Okei, aloitellaan. Mä puhun vähän hiljempaa, kun tuota ei äänikestä nyt kovin kovasti. Opetelkaa käyttää näitä sivuja, että onhan näitä paljon, mutta tähän on kuitenkin yritetty saada niin, että siinä joku tolkku olisi. Eli meillä on tuossa noin periaatteessa kaikkien sivujen linkit kasattu tällä kotisivulla yhteen paikkaan. Eli pitäkää tämä kotisivu teidän selaimen bookmarkkina, että pääsette siihen milloin tahansa. Eli tuo linkki pitäisi löytyä aina. Sitten tämä luentolinkki, mikä on teidän ehdottomasti tärkeä linkki, eli missä on aina kunkin luentokerran se sisältö, mitä on. Tänä päivänä puhutaan testaamisesta ja oliot aloiteltiin viime viikolla, katsotaan perintää. Ehkä tuohon HT ei ehitä. Eli se linkki teillä on sitten kaikki harjoitustyöhön liittyvät asiat. Löytyy tuosta ja täällä kotisivulla on vielä ne alasivut, mitä siinä harjoitustöissä oli. Ja sitten meillä on tukkutyökaluja ja tuon linkin alta löytyy ne Eclipse ja Java FX ja muut asiat. Ja sitten tietysti luentomonista ja demojen pääsivuja, jokainen demo kerta erikseen. Ja sitten kun me puhutaan yksityiskohtaisemmin tuosta Java FX:stä, niin sen linkkejä on tuossa kohti. Ja sitten voi kokeilla, että toimiiko, jos Googlesta yrittää hakea vaikka, niin sen pitäisi mennä nämä sivut, mitä meillä on olemassa, niin sieltä etsiä niitä. Googlehan on ongelma on se, että se ei osaa viia oikealle, tai se osaa mennä oikealle sivulle, mutta sen jälkeen se ei mene siihen sanaan kohdalle, että sitten tässä joutuu sitten vielä pistämään itse sen Ctrl F:llä sen saman haun. Okei, eli käykää kerran noilla joka sivulla, niin tiedätte mikä on. Ja sitten yksi surullinen juttu, että se mikä olisi jokaisen pitänyt jo ennen kurssia tehdä, eli tässä Scene Builder käydä läpi, niin tämähän näyttää aika huolestuttavalta, että 270-93 on käynyt tällä Scene Builder-sivulla. Ja sitten sanotaan, että ei osaa tehdä näitä demotehtäviä, koska koko se graafisen tekeminenhän perustuu siihen, että tämä on rutiinia, että jos sanotaan, että tee uusi Java FX-projekti, niin täällähän me ollaan se harjoiteltu. Ja pääteohjauksessa kävi joku 100 ihmistä tämän tekemässä. Et en tiedä, kuinka moni kotona, mutta jotka ei ole käynyt tällä Scene Builder-sivulla, niin äkkiä sinne ja tekemään siellä olevat tehtävät, että se Java FX-projektin luominen on niin kuin rutiinihomma. Okei, tämän päivän asiaa, eli tuolla luentomonisteessa otetaan huomenna tämä pöytätestihomma tuosta, mutta kun me tehdään ohjelmaa, niin miten me lähdetään sitä testaamaan. Ja lähdetään nyt tyhjästä tekemään tänne yksi Java-projekti, missä leikisit tehtäisiin nyt sitä meidän demotehtävää, missä piti poistaa sanasta jotakin. En tee sitä vastausta vielä, kun palautusaika on sitä itse tehtävästä jäljellä, mutta sitten sitä itse asian testaamista. Eli käytännössä uusi Java-projekti, vaikka nytten Live 07, ja mihin se tehdään, niin mä teen sen tänne hakemistoon. Ja tuossa joku jo sanoikin viikonloppuna, että meni Eclipsen setup ihan sekaisin. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että workspaceit pois kokonaan ja aloitetaan alusta workspaceillä, niin sen takia on turvallista, että nämä projektit tehdään eri paikkaan kuin sinne workspacein sisälle. Niin silloin, kun se workspace joudutaan poistamaan, niin sitten me ei menetetä niitä varsinaisia tiedostoja. Että näähän niitä tärkeitä, mutta se workspace ei sisällä oikeasti mitään muuta kuin tiedon, että mulla on tämmöiset projektit täällä. Eli jos mä joutuisin tämän workspacein tuhoamaan, niin mä joutuisin nämä projektit luomaan uudestaan. Mutta kun ne projektit osoitetaan sinne samaan hakemistoon, missä se alkuperäinenkin data on, niin me ei tarvitse silloin tehdä mitään muuta kuin luoda se projekti, niin kaikki muu sitten sen jälkeen syntyy automaattisesti. no niin, tein tuon projektin tuossa. Ja silloin kun me tehdään semmoista, missä ei ole sitä grafiikkaa, niin silloin me voidaan aloittaa tuolla Java-projektilla. Jos se olisi semmoinen JavaFX-ohjelma, eli missä on se käyttöliittymä, niin sitten se pitäisi aloittaa sillä JavaFX-projektilla. No niin, sitten sen alle tehdään tuota paketti. Luntaan tuolta, että minkä niminen paketti mulla on. Oho, se on niin pientä, että mä näen tuolla näytöllä. Minkä niminen paketti mulla on siellä ollut, se on ollut testaaminen niminen paketti. Niin, eli seurailen nyt tätä poista Java-esimerkkiä, mitä mä en ehtinyt painaa teille. Mikä se paketti oli, niin se paketti oli vaan sitä, että kun meillä on tämä projekti täällä ja täällä projektin alla on tämä lähdekoodihakemisto, missä ei tällä hetkellä ole mitään, niin se on ihan sama, teenkö mä sen paketin sanomalla täällä, että tehdään hakemisto, vai teenkö mä sen paketin tuossa Javan Eclipsen puolella. Eli sillä ei ole käytännön merkitystä. Ja sitten tapa saada sillä tavalla, että näyttää, että vaikka mä muutan ohjelmaa, niin ei tapahdu mitään, on se, että niitä Java-tiedostoja luo muualle kuin tämän SRC-hakemiston alle. Eli te voitte ihan hyvin luoda tänne nyt tänne projektiin uuden Java-tiedoston. Ja jos luotte sen muualle kuin tämän SRC-projektin alle, niin silloin okei, se on tiedosto, mutta se ei ole Java-tiedosto. Mä voin vaikka näyttää kohta sen. Eli tänne alle mä olin tekemässä testaaminen nimisen paketin. Eli käytännössä se tekee vaan sen, että nyt mulla on sitten täällä SRC-hakemisto alla testaaminen niminen alihakemisto. Eli näissä meidän käyttämissä käyttöjärjestelmissä se paketti on sama kuin hakemisto, mutta ne ei ole halunnut nimetä sitä, ne ei halua puhua siinä hakemistosta, koska niiden ajatus on ollut, että Javaa voitaisiin käyttää vaikka jääkaapissa, ja silloin siinä ei välttämättä ole sellaista hakemistorakennetta tai kahvinkeittimessä. Eli siinä vaan ajatellaan, että on olemassa jonkunlainen hierarkia, josta ei oteta yhtään kantaa, että millä se hierarkia sinne muodostetaan. No niin, sitten mä teen tänne tämän alle teen vaikka nyt poistan nimisen luokan. Mäpäs teen sen nyt ensiksi poistan nimisen luokan tähän ei ton SRC-hakemisto alle. Eli jos mä teen tohon uuden Java-luokan poista. Ja vaikka sinne pääohjelman, se syntyi kuitenkin näköjään väkisin tuohon kohti. Mutta nyt kun mä siirsin sen tänne paketin ulkopuolelle, niin kattokas, tuo J-kirja on erinäköinen, minkälainen se J-kirja on silloin, kun se on tehty oikeaan paikkaan se. Eli tehdään oikeaan paikkaan se Java-luokka poista ja tehdään sinne pääohjelma ja eipä muuta. Niin tämä väärässä paikassa olevan tiedoston J-kirjain on tuommoinen avonainen J-kirjain. Ja silloin mitä ikinä mä teenkin siihen ja yritän ajaa, niin se ei sitä ajaa. Eli joillakin, jos on sellaisia ongelmia, että tekee ohjelmaan muutoksia ja näyttää, että se ei vaikuta ollenkaan, niin hyvin voisi käydä näin, että mä kuvittelen muuttavana niitä tätä varsinaista tiedostoa, jossa tuo umpinainen tuo J, ja muuttelenkin tätä toista, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Eli se katkaa ensimmäisenä se ongelmia, että tuo J on tuolla umpinainen J, niin silloin se on niin oikea Java-tiedosto. No niin, sitten niiden mun asetusten takia tämä urputti noista kommenteista. Testaamisesta, ja sitten meillä on pääohjelma testataan poista aliohjelmaa. No ja sitten se uikuttaa vielä siitä, että me ollaan dokumentoitu tuo args, mutta ei olla sanottu mikä se on. Eli ne komentorivin parametrit, niin ne ei ole meillä tällä kertaa käytössä. Noin, niin silloin se on periaatteessa ilman virheitä, eli yrittäkää päästä siihen, että teillä ei ole yhtään punaista eikä keltaista täällä reunassa. Eli jos meillä on täällä joku vika, niin se näkyy meillä joko punaisena tai keltaisena sen vian laadusta riippuen tuolla reunassa. Ja keltaiset se antaa kääntää, punaisia se ei anna kääntää. Okei. No sitten mietitään, että mitä me voitaisiin testata. Eli jos meillä olisi olemassa se meidän poista aliohjelma, mikä meidän piti tässä demotehtävässä tehdä. Eli aliohjelma, jolle annetaan sanaa ja sanotaan, että poista sieltä tuommoiset merkit ja sitten se palauttaa tuommoiset merkit. Niin miten me semmoista aliohjelmaa käytettäisiin, niin mehän käytettäisiin sitä aliohjelmaa sillä tavalla, että meillä on vaikkapa string-sana, joka nyt olisi vaikka se kätkät, ja sitten meillä olisi merkkijono poistettava, mikä olisi vaikka tuo AT, ja nythän se uikuttaa sitten tuosta, että on aika tyhmää esitellä muuttuja, mitä et käytä koskaan. Eli tuo on tuommoinen pienhaitta noista varoituksista, että tässä kehittämisen aikana se sitten tekee siihen punaista semmoisista muuttujista, joita ei ole vielä ehtinyt käyttää. Eli nuo varoitukset lähtee kyllä pois tuosta. Ja sitten kun sitä aliohjelmaa kutsutaan, niin sehän palauttaa meille jonkun tuloksen sieltä. Ja nyt jos me tehdään sitä semmoinen, että sinne viedään parametrina nimenomaan string, niin stringhan on immutable, eli se ei voi muuttua. No niin, eli nythän sitä aliohjelmaa, jos se olisi olemassa, niin käytettäisiin niin, että sanotaan sitä poista tuolta sanasta nuo poistettavat merkit. Ja täydennyshän tässä toimi sillä tavalla, että jos kuvittelet, että se osaa täydentää, niin control-välilyönti ja mäkissä se oli sitten joku muu, millä sai ton samaan tehtyä. Ja se tekee tuohon ehdotuksen tuohon. No niin, totta kai se nyt uikuttaa sitä siitä, että meiltä puuttuu se poista aliohjelma. Eli mä henkkohtaisesti lähestyn aina niitä aliohjelmia sillä tavalla, että mä haluan ensin kirjoittaa, että miten sitä aliohjelmaa kutsuttaisiin, jos se olisi olemassa. Eli siinä näkee sen, pystyy miettimään sen, että onko sinne tarpeeksi parametreja ja mitä sen täytyy palauttaa ja niin edespäin. Ja sitten mitä me tuolle tulokselle tehtäisiin, niin sys-o-kohan se oli ja control, ei kun, mikä se oli? Sys-o. Noin, niin silloin se teki tuon. Ja jono on plus tuloston poistamisen jälkeen, tai mitä sinä nyt haluatte sanoakaan. No niin, se uikuttaa tuosta poista aliohjelmasta, ja samalla tavalla kuin Visual Studiossa, niin sitten kun te osaatte, niin tämä on oikeasti se nopein tapa tehdäkin niitä aliohjelmia, että kirjoittaa se aliohjelma kutsun, ja sitten se ehdottaa, että kun semmoinen puuttuu, niin mitä se on semmoinen luotas, ja sitten se osaa luoda sinne parametrit kohdalleen ja kaikki kohdalleen. Eli sen takia se niin kun oikeasti kannattaa opetella kirjoittamaankin, niin sitten ei tarvitse miettiä sitä aliohjelman toteutusta. Siis sitä rutiinihommaa, mitä me jauhettiin ohjelmointi ykkösellä vaikka kuinka paljon. Mutta otetaan se nyt vielä kertauksen vuoksi. Eli jos mä oon tekemässä poista aliohjelmaa, niin sehän on julkinen, koska mä teen niin heinon, että kuka tahansa voi käyttää. No sitten tässä kutsussa mulla ei ole minkäännäköistä oliota mukana. Jos tässä olisi joku pallo.poista, niin silloin taas pallonimisen olion, eli niin kuin viimeksi tehtiin se aikaluokka, ja sitten meillä oli aikanimisessä luokassa vaikkapa lisää-niminen metodi, niin silloin me sanottiin jollekin oliolle, että tee jotakin, niin silloin se aliohjelma ei ole staattinen. Mutta nyt kun meillä ei ole mitään oliota, mille me sanotaan, että poistan, vaan tämä on tavallaan globaali aliohjelma, niin silloin se sanotaan tässä kielessä ja C-sharpissa, että se on staattinen aliohjelma, eli staattinen tarkoittaa, että se on olemassa, vaikka mitään ei ole luotukaan. Dynaaminen on sitä, että se tarvitsee se olio, jolle me sanotaan, että eli sitä aliohjelmaa ei ole tavallaan olemassa, jos emme ensiksi luoda jotain oliota ja sanota sille jotakin. No niin, se oli staattinen aliohjelma, mille me sijoitettiin tämä tulos, eli tämä tulos sijoitettiin tulosnimiselle muuttujalle, joka on string-tyyppinen, eli siitähän me saadaan, että tuo oli string, se paluarvo, jos me olisi kutsuttu pelkästään poista, että jos sijoitettu mihinkään, niin silloin void olisi hyvä ehokas, mutta se ei voisi millään toimia se aliohjelma. Meillä oli ohjelmointi ykkösessä se yksi luento, missä kyseltiin, että mitä tulee, niin tämähän ei voisi millään toimia tämä aliohjelma, jos se ei palauttaisi tulosta, koska se ei pääse immutable oliosta mitään poistamaan. No aliohman nimi tulee seuraavaksi ilman muuta, ja sitten sille tulee kaksi parametria, koska meillä kutsussa on kaksi parametria. Mikäs tuo sana on? Ai sana on string, eli se ilman muuta tuo on se string, ja sitten se toinen parametri poistettava, mikä se poistettava on sekin näköjään string, eli toinenkin parametri on string-tyyppinen. Ja tämän takia se osaa automaattisesti tehdä meille tämän aliohman esittelyriviin, koska tämä on ihan mekaanista hommaa, että mitkä nämä parametrilistat ja muuta. Jono, eli muuttujahan ei tietenkään tarvitse, parametrihan ei tarvitse tietenkään olla samanniminen kuin tuolla. Ja sitten java-tapa oli pistää tuo sulkumerkki tuonne ja lopettava sulkumerkki tuonne. Ja opetelkaa tuo sisentäminen ja muu kunnolla heti alusta asti. Siellä ne demon palautukset, jotkut on aika hirveän näköisiä luettavia, kun niissä ei ole minkäännäköistä tolkkua siinä sisennyksessä. Että mä en tiedä, mikä ohjelma antaa semmoisia kirjoittaa. Ja tästä sisennyksestähän on älyttömän helppo pitää huolta, kun ottaa täältä sousesta ja formaat painaa. Eli kun painatte sitä, niin se sitten sisentää teille, vaikka tai sitten kuinka hirveän kirjoittanut, niin se tekee teille nätin siitä. Eli ennen kuin mitään palauttelette, niin painakaa sitä formaattia. Ainoa, mistä mä en tykkää tuossa formaatissa, on se, että se joitakin pitkiä rivejä, mun pitäisi sitä asetuksia vähän muuttaa, pitkiä rivejä menee katkomaan silleen, niin kuin mä en haluaisi. Mä en ole varma, toimiiko se formaat silloin, kun tämä ei tee mitään järkevää. No niin, valehdellaan nyt, että tämä toimii tämä meidän ohjelma. Eli, tämä nyt vois, eli ensimmäinen hommahan meillä se aliohjelman kirjoittamisen jälkeen oli kirjoittaa sitä tynkä. Eli semmoinen, että se tekee edes jotakin, että se on syntaktisesti oikein. Ja se nyt on sama palautan, kun mä tuossa tyhjän merkki on vai cc, niin jos mä palautan cc, niin tämä niin kuin näyttäisi puoliksi toimivaa, jos mä ajan sen. Ja periaatteessa se olisi nyt ajettavissa, eli nyt siinä on vaan varoitus. Mutta elkää ikinä lähtikö sille linjalle, että se varoitus on vaan. Koska suurin osa niistä varoituksista on joitakin niin kuin aidosti semmoisia, mitkä tekee sitä koodista epävarmentapaa tai jopa mahdollisesti toimimatonta. Eli nyt se uikutti tuosta kommenttien puutteesta ja silloin se ehdottaa meille kahta eri vaihtoehtoa, josta naapurin poika saataisiin ehdottaa, että käytät suppress warningin, että ei tarvitse niin paljon tehdä. Eli te voitte tehdä sen, että te sanotte, että unohda kaikki valitukset, mutta se ei johda mihinkään. Eli ilman muuta otetaan se add java doc comment siitä tai sitten lisätään ne kommentit itse tuosta. Poistettava osa jonoa. Mistä poistetaan? Mitä poistetaan? Sitten jono ilman. Ja mitä tuolla nyt on ero, että miten me poistetaan, niin tuohan antaa tuossa tämä meidän tehtävän paattihan antaa hyvän esimerkin siitä, että tämä ei ole pelkästään, että etsi korvaa jotakin, koska nythän tästä, kun paatista lasketaan etukäteen, että montako aateita tässä on, niin niitä aateitahan on vain yksi kappale tässä paatissa. Eli silloin voisi kuvitella, että sitten se korvattu jono olisi pati, mutta silloin sen ensimmäisen korvauksen jälkeen tai poistamisen jälkeen sinnehän on syntynyt uusi AT. Ja se vaikuttaa siihen algoritmiin, mitä meillä tässä demotehtävässä piti tehdä, että se oikeasti sitten sen jälkeen siellä ei ole yhtään aateita. No niin, nyt se uikuttaa noista parametrien käyttämättömyydestä, ja tämä nyt on ilman muuta hetkeksi aikaa hinta siitä, että me mennään tälle testriveen, eli nyt seuraavaksi meidän pitäisi miettiä, kuinka me testataan tätä. Ja nytten yhdenlaisen testihän mä tähän kirjoitin jo. Ja jos mä ajaan sen, minnekä se ajoo sen tuonne, niin silloinhan se niin kuin muodollisesti näyttäisi toimivan. Mutta se, mikä tämmöisen testaamisen vika, niin tämmöisen testaamisen vikahan on siinä, että nyt jos mä vaihan tohon sen paatti ja sitten ajan uudestaan, ei toimi. Ja sitten jos mä korjaan tätä ja ajan, niin nyt se näyttäisi toimivan. No tuo nyt oli vähän triviaali korjaus, mutta jos siinä olisi ollut enemmän vaikeita koodia, ja mä olisin tehnyt korjauksen, mikä olisi tämän yhden tilanteen järkänyt toimivaksi. Eli mä ensiksi olisin todennut, että se toimii sillä kätkätillä, ja sitten totesin, että ei se toimi paatilla, tein sinne pikkasen muutoksia, ja sitten muutosten jälkeen totean, että hienoa, nyt se toimii sillä paatillakin, mutta se muutos, minkä mä sinne teen, saattaa olla semmoinen, millä mä rikon sen, mikä äsken toimi. Eli semmoista ihmistä ei löydy mistään, joka jaksaisi, niin kun, jos näitä testitapauksia useampia, niin jaksaisi uudestaan palata tämän korjauksen jälkeen tekemään ne testit alusta asti. Ja sen takia mä jään niin pakko automatisoida tätä testaamista, että jokaisen muutoksen jälkeen me nähdään, että varmasti kaikki ne asiat, mitä me sinne ollaan tehty, niin edelleen toimii. Eli ohjelmointi ykkösen palautteessa joku sanoi, että miksi pitää testata, kun kyllähän mä tässä kokeilin, että se toimii. Mutta kun ongelma on just siinä, että kun se ei tälleen, niin kun ei löydy ihmisellä jaksamista siihen, että se jaksaisi aloittaa sen testaamisen alusta. Eli sen takia meidän pitäisi keksiä jotakin, miten me saataisiin tätä vähän automatisoitua. Ja ennen kuin oli näitä nykyisiä systeemiä, J-Unitteja tai muita, niin se tehtiin se homma karkeasti tällä tavalla. Eli mä tässä johdattelen siihen, että mistä ne J-Unitit ja muut on sinne tullut. Eli. Lähdetäänkin liikkeelle semmoisesta tilanteesta, että mä lähestyn tätä ongelmaa vähän toisella tavalla. Eli mä tekisin semmoisen testin, jolla mä veisin parametrina sen, että tässä tapauksessa, että jos mä poistan tuosta nuo, niin pitäisi tulla tulokseksi nuo. Ja mietin sitten, että mitäs kaikkia mä tämmöisiä voisin testata. No sitten, millä tavalla mä saisin tietää sen, että tuliko tässä virheitä vai ei. Niin yksi vaihtoehto olisi sillä tavalla, että tuo mun testialio, mä kertoisin, että tuliko siinä virheitä vai ei. Eli mä ottaisin kiinni tuon, että tuliko sieltä virheitä vai ei. Mutta sitten, jos mä tekisin toisen testin tänne, vaikka nyt sen paattitapauksen, niin nythän mä niin kuin unohtasin sen, mitä tuo äskeinen palautti. Eli jos tämä testi vaikka kertoisi meille 0, jos se onnistuu, ja 1, jos ei se onnistu, niin nythän tällä V:ssä olisi sen viimeisen testin tilanne. Eli sen takia voisi olla fiksumpaa, että mä laitan sillä tavalla, että mä lisään aina tuohon, jos tuo V on niin kuin virheiden määrä, mä lisään tuohon virheiden määrää aina sen, että mitä tuo alijohma sanoo niitä virheitä olevan. Eli nyt mä yrittäisin tehdä sinne alijohman, millä mä vien 3 parametria, ja se palauttaa mulle sitten 0, jos ei ole yhtään virhettä, ja sitten 1, jos on tai enempi, jos siinä on sen mielestä enempi virheitä. Ja silloin mä voisin kirjoittaa näitä testejä tänne paljonkin. Ja nyt jos kävisi niin älyttömän hienosti, että jokainen noista testeistä sanoisi mulle, että onnistu, eli palauttaisi 0, niin silloinhan mä V:hen lisäisin koko ajan vaan 0, ja lopuksi tämä tulosta sitä virheitä oli 0. No niin, nyt puuttuu enää tehdä tuo poistotesti. Poistotesti, eli poistotestihän olisi nyt taas, ja nyt se voi olla private alijohma, koska sitä ei ole kenenkään muu järkevä käyttää. Sillä ei ole mitään muuta hyötyä tuolla alijohmalla, muut kuin tässä meidän luokassa, niin ei sitä tarvitse tarjota välttämättä muille. No sitten tämä palauttaa jotakin, mikä voi jää V:hen plussata, V on intti, eli sen takia se palauttaa meille staattinen, se on, koska siinä sitä oliota ollut, palauttaa meille kokonaisluvun. Sitten se alijohman nimi oli poistotesti. Poista testi, ja sille menee 3 parametria, string, jono, vilkku, string, poisto. Pistetään nyt samat nimet, kun siellä on siellä mitä, ja sitten vielä 3. parametri, string odotettu tulos, eli mitä me odotetaan, että tämä alijohma palauttaisi. Ja taas javamaiseen tyyliin tuo loppusulku tuonne, ja nyt jos sitä halutaan tehdä tynkä, niin retun 0 meillä on ihan hyvä tynkä, että saadaan tästä syntaktisesti oikein. Eli nyt me voidaan periaatteessa ajaa tämä, ja nyt kun tämä meidän poistatesti ei tee mitään, niin sehän sanoo meillä virheitä on nolla. Ja jos se poistatesti sitten epäonnistus joka kerta, niin silloinhan se sanoisi meille, että virheitä on 10, jos meillä on 10 testiä. Eli nyt vaan kyhäämään tästä semmoinen, että me saadaan tuo tarkistettua, että se toimii. Eli kokeillaan ensiksi tuo, että mitä tuo meidän poisto, mitä me ollaan testaamassa, sanoisi, jos me kysytään siltä, että mitä tulee, jos jonosta poistetaan tuo mitä. Ja se saadaan tuonne. Ja hommahan meni älyttömän hienosti, jos tuo vaihdettu on sama kuin tuo odotettu tulos, niin silloinhan me ollaan älyttömän onnellisia ja mitään virhettä ei tullut, me voidaan palauttaa nolla, paitsi mitä mä viime kerralla opetin, mitä viime viikolla opetettiin testaamisesta. Jos ei se toimi toi jutska, niin sit me voitais tulostaa, että tämmöisestä jonostahan olisi pitänyt tulla, tai tuli tuommoinen, mutta olisi pitänyt tulla tuommoinen, ja sit palautetaan ykkönen. Jos meidän ensimmäinen testi oli tuo kätkät, niin muutetaan tämä nyt siihen muotoon, että se on CC. Eli mikä tässä rivissä on nyt väärin? C-sharpissa se jopa saattaisi olla oikein, mutta Javassa se ei ole oikein. Joo. Niin, eli nythän mä vertaan sitä, että yksi merkki on tuolla ja toinen merkki on tuolla, ja mä kysyn, että onko ne samassa paikassa ne kaksi merkki jonoa. En kysy sitä, että onko niillä sama sisältö. Eli mulla oikeasti saattaisi syntyä yksi jono, jossa lukee CC tuonne, ja toinen merkki on tuonne, jossa lukee CC, mutta mä kysyn, että onko ne samassa paikassa, niin vastaus on, että ei, vaikka ne ei ole sama sisältö. Eli sehän meillä oli se viime kerran luennon aihe, että me tutkittiin sitä, että mitä ne on ne oliot ja viitteet, ja mitä tarkoittaa sitten se, että me puhutaan, että onko joku sama vai ei. Eli miten tämä piti katsoa, jos mä halusin tietää, että onko kaksi merkkiä on samat. Mitä piti tehdä? Tai kaksi mitä tahansa oliota on samat, ei silloin väliä, oleellista on se, että ne on olioita. Eli mä en heitä tänään karkkeja, jos mulla on sen verran flunssa, niin saatte turhaa heitossa sen mun flunssankin. Saat virtuaalisen karkintaa ensi kerran. Ja sama se toinen vastaaja. Eli munhan pitäisi kysyä tuolta oliolta, että oletko sinä sama kuin tuo toinen. Ja se olio saa päättää, että miten se on järkevää katsoa se samuus. Mutta tuolla yhtä suuruullahan se ei voi toimia. Ja nythän periaatteessa, äskenhän mä testasin tän, että nythän kaikkien yritysten pitäisi tällä logiikalla mennä tänne retun ykkösen, ja sitten sen pitäisi palauttaa meille, tulostaa meille, että 10 virhettä. Mutta se tulostaakin meille 9 virhettä. Eli kaiken logiikan mukaan sen olisi pitänyt tästä kätkätistäkin sanoa, että se on väärin, koska tämä vaihdettu palauttaa kyllä CC:n, mutta sehän on uusi merkkijono, ja odotettu tulos pitäisi olla CC, eli silloinhan tuon yhtä suuruusvertailun tuolla tavalla ei kuulus olla sama. Ja siksi se olisi pitänyt sanoa meille, että 10 virhettä, ja sanoa, että tuosta CC-stäkäs ei toimi. Mä nyt mallin vuoksi laitan tuonne vaikka CC-välilyönti, niin me saadaan 10 virhettä. Eli kätkätistä tulee CC-välilyönti, vaikka piti tulla tavallinen CC. Sitä nyt ei tuossa helposti huomaa, että siinä on se välilyönti mukana. Eli kyllä se osaa sanoa 10, mutta minkä takia se nyt kuitenkin ei huomaa CC:tä samalla tavalla virheeksi, vaikka mä vertaan sitä vaikka mä vertaan sitä väärällä tavalla. No se johtuu tästä kääntäjäoveluudesta, koska mulla lukee täällä, että mitä tämä CC-lainausmerkissä tarkoittaa. Tämä tarkoittaa tolle kääntäjälle sitä, että luoppa nyt uusi merkkijono, jossa on sisältönä CC. Ja kääntäjähän näppäränä poikana semmoisen luo tuommoisen merkkijonon. Ja silloin tämä viite viittaa tuohon. Ja kun me mennään tänne aliohmaan poista testi, niin tämä odotettu tulos viittaa silloin siihen CC:hen. Okei. Mitäs meillä lukee sitten tuolla ylhäällä, niin meillä lukee tuolla, että retun CC. Ja tämähän tarkoittaa sille kääntäjälle sitä, että luoppa mulle uusi merkki, on noissa on CC. Mutta kun se kääntäjä on ovella ja se huomaa, että hei, mä oon jo luonut kerran merkki, on noissa on CC, niin eihän mun kannata uutta luoda, koska on ihan turvallista, että mä siinä kohti, missä puhutaan tuossa CC:stä, niin mä palautankin viitteen tuonne. Ja miksi on kääntäjän mielessä turvallista palauttaa viite tuonne? Siksi kun se string on immutable, eli kukaan ei voi sitä muuttaa, niin sen ei ole hyötyä luoda uutta samanlaista, vaan se voi ihan turvallisesti palauttaa viitteen tuohon, koska kukaan ei voi muuttaa, niin tähän osoittavaa on aina sisällöltään se CC. Eli tietyissä spesiaalitapauksissa voi käydä semmoinen älytön moukantuuri, että näyttää, että tämä yhtä suuruusvertailu toimii. Mutta se lakkaa välittömästi toimivaan, jos mä järjestän tänne jotakin, että tämä CC tulee muulla tavalla. Jos mä vaikka sanon, että tässä tehdään CC sillä tavalla, että tehdään C plus new string pikku C. Eli siitähän tulee yhteensä merkkijono, jossa on sitten liimattuna yhteen C ja C. Ja sitä se kääntäjä ei voi tietää, että tämä mikä tästä syntyy, niin olisi sama kuin se toinen. Eli nyt me saadaan 10 virhettä. Ja se näyttää meille, että sieltä tuli CC, vaikka olisi pitänyt tulla CC. Eli tuossa kohti ne on varmasti nyt sisällöltään molemmat CC:t samanlaisia, mutta ne asustaa eri paikassa, ja kun me kysytään, että asustaako ne samassa paikassa, niin me saadaan sitä väärin. Eli tänne yhtä suuruusmerkin kanssa oltava muiden kuin tavallisten muuttujien kanssa tosi tarkkana. Ja C-sarpissa tämä oli tehty silleen pikkasen fiksummin, ehkä aloittelijan kannalta, että stringiin oli tehty tämä yhtäsuusmerkki uudestaan. Eli C-sarpissa on semmoinen käsite kuin operator overloading, eli me voidaan määritellä uudestaan, että mitä tarkoittaa operaattorit. Javassa on pelkästään function overloading, eli me voidaan tehdä paljon aliohmia, joilla on sama nimi, mutta C-sarpissa me voidaan tehdä myös paljon operaattoreita, joilla on sama merkki, mutta ne tekee eri tilanteissa eri asiaa, ja C-sarpissa tämä on stringeille toteutettu niin, että se on sisältövertailu. No niin, eli tuossa piti lukea equals ja sitten tuo odotettu tulos. Noin. Ja nythän me saadaan sitten 9 virhettä, koska tämä ensimmäinen menee läpi, eli se ensimmäinen tilanne, eli se CC-testi menee siellä läpi. Ja nyt korjaantuu se ongelma, mitä äsken oli, eli nyt jos mä tähän kuvittelen tekeväni suuren luokan korjauksen, eli korjaan sen tilanteen, että siinä paattitapauksessa se toimii, niin silloinhan mä rikoin ton toisen toiminnan. Mutta tämä nyt on tietysti liian triviaali toteutus siihen, mutta kun oikeasti siinä aliohmassa on 10-20 lausetta, ja mä yhtä vähän räplään korjata siellä ennätys siellä ohmonti ykkösessä, kun mä oon antanut sen, että muutamalle sen, että kun se tentti meni huonosti, niin kun ne tekee kotitehtävänä sen tenttitehtävän, niin sitten mä korotan sen ykköseen, niin siellä on yli 600 palautusta siitä samasta tehtävästä. Ja se niin kuin osoittaa sitä, että hyvin helposti ihminen menee siihen, että mäpä muutan jotakin, ja sitten se saa toimimaan yhden testitapauksen, mutta samalla se rikkoo ne muut asiat. Eli ilman näitä testejä me ei pystytä niin kuin pitämään sitä koodia kunnossa. Ja sitten oikeassa elämässä tulee hirveästi tilanteita, että joku sanoo, että lisätäänpä siihen aliohmaan joku ominaisuus, tai kun me opitaan luokkia tekemään, niin luokkaa joku ominaisuus. Ja sen uuden ominaisuuden rikkominen ei saisi rikkoa mitään vanhaa, mikä siinä oli. Ja se hyvin helposti, kun sitä uutta lisätään, niin se rikkoo jonkun vanhan sieltä. Ja näillä testeillä me saadaan varmistettua se, että se toimii siinä. Okei, eli tämä on sen testrivenin niin kuin lähtökohta, että mietitään ensiksi, että kuinka me saadaan testattua jotakin. Ja jos ei meillä ole mitään työkaluja käytössä, josta joudut johonkin järjestelmään, missä teillä ei ole mitään tämmöisiä N-unit tai J-unit tai muuta testaustyökaluja, niin te voitte aina itse korvata sen sillä tavalla, että teette tämmöisen pienen rupu-testiohjelman, joka ajaa sen, mikä piti ajaa, ja sitten vertaa, että saatiin sieltä, mitä saatiin. Että tämä ei ole mikään iso hengenkeksintö, että tämän takia olisi tarvinnut mitään valtavaa koneistoa lähteä rakentamaan. No niin, sitten seuraava asiahan toteuttaa se, eli nyt me saadaan testattua se, seuraava asiahan toteuttaa se aliohjelmat sillä tavalla, että se toimisi. Ja nyt kun se on demotehtävä, niin mä en sitä tähän toteuta, mutta näytä, että miten me voidaan jotain olemassa olevaa käyttää hyväksi. Eli mulla on tuolla demo 16, missä projektissa on nyt ne vastaukset odottamassa. Eli siellä mulla on sitten SRC-hakemistossa, demo 3 hakemistossa poista luokka, ja siellä on sitten se poista aliohma. Ja nyt jos mä haluan sitä kutsua tästä toisesta projektista, niin sitten tässä projektissa, missä mä tarvitsen sitä kutsua, hiire oikeita, otan ominaisuudet ja sanon tänne Java build path, eli että mitä meidän tarvitsee silloin, kun se buildataan, eli rakennetaan tämä meidän sovellus, niin mitä meidän tarvitsee ottaa siihen sovellukseen mukaan. Ja sanotaan, että sinne otetaan mukaan projekteja, eli mulla on tuolla tuo valmis projekti demo 16, tämän vuoden demo vastaukset. Otetaan sieltä se projekti tähän mukaan, niin nyt mä voin käyttää siellä olevia jutskia hyväksi. Okei, no sitten. Nyt mä tässä haluan sanoa, että kutsutaan sitä, eli mä voisin periaatteessa tänne sanoa, että importataan sitten tuolta, mikähän se mun paketin nimi on siellä demossa, sen nimi on demo.demo3, sen paketin nimi, eli importataan tuo demo.demo3, ja sitten täällä on tämmöinen kuin static, mikä tarkoittaa, että me voidaan ottaa sieltä, voinkohan mä ottaa sieltä ton poistan luokan kaikki aliohmat. Ja silloin mä voin periaatteessa kirjoittaa tänne, että palautetaan se, mitä tuo poista tuolla palauttaa, kun me viedään sille parametrina tuo sama möhnä. Tuossa on keltaista, minkä niin kuin pitäisi jollakin tavalla meitä vähän niin kuin varoittaa jostakin. Eli jos tämän aliohman nimi nyt olisi jotakin muuta, vaikka poista 3, niin huomatkaa mulle yhtään virhettä, koska nyt tämä poista tarkoittaa sitä, että koska tästä minun luokasta ei löydy poista nimistä aliohmaa, niin tämä import tarkoittaa sitä, että mitäpäs jos jokaisen, että jos ei löydy tästä luokasta poistan nimistä aliohmaa, niin liimataanpa sen eteen tuo C-sharpissa niitä sanottaisiin nimiavaruuksiksi, nimiavaruuspötkylä siitä. Eli silloin me kutsuttaisiin sitä demo kolmosen poista, luokassa olevaa poistan nimistä aliohmaa. Mutta jos tällä on sama nimi kuin tällä, niin silloinhan tämä poista tarkoittaa tässä, että kutsutaan sitä tässä lähimpänä olevaa poista aliohmaa. Ja tuo tuolla kyllä varoittaa mulle, että kannattaisi ottaa tosissaan tuo, silloin jopa ehdotaskin asiaan, poista turha importti siitä. Ja nyt naapurin poikahan sanoisi ilman muuta, että no poista se sitten siitä, kun se ehottaa. Mutta mitäs meillä tapahtuisi, kun ajettaisiin tämä? Niin meillä tapahtuisi tässä ajossa tällä tavalla, että siinä seusoo ja sitten, se kaatuu se ajo ja missäköhän mulla on täällä debukki-ikkuna. Debukki-ikkuna, siitä ei oikein näy mitään muuta kuin not responding. Eli mitä sille nyt kävi, niin sillähän kävi se, että lopetetaanpa se ajo. Eli silloinhan me jäätiin tuossa ikuiseen silmukkaan niitä rekursiokutsuja tekemään, eli me kutsutaan aina tätä samaa aliohjelmaa ja se vaan kasaa niitä kutsuja päällekkäin ja tekee sitä niin kauan aikaa, kun tästä loppuu muisti. Ja sen takia siinä meni himpu aikaa, koska mulla on tuossa 16 gigaa muistia tuossa koneessa, että se sai kaikon sulluttua niitä aliohjelmakutsuja täyteen. Eli tässä tapauksessa, kun mulla on tyhmyyksissä niin tuo sama nimi tuolla aliohjelmalla, niin mä en voi käyttää hyväkseni tuota importtia, vaan mun pitää sanoa tähän, että mä kutsun nimenomaan sitä tiettyä poista aliohjelmaa, mikä löytyy tuolta. Ja nyt tämä importti jää täällä oikeastaan turhaksi, koska mä oon sen tuossa sanonut. Eli nyt se menee niistä kaikista testeistä läpi te. Eli kun mä sanoin, että mennään poista aliohjelmaa ja se kutsuu sitä, mikä osaa se oikeasti kunnolla tehdä, niin nyt jokainen noista poista testeistä lähtee poistosta, että se odotettu tulos on sama kuin se, mikä se aliohjelma nyt palautti, eli se palauttaa nolla ja silloin meillä tuo V on nollia täynnä. Ja jos me tehtäisiin tässä samanlainen niin kuin ne on ne valmiit testisysteemit, niin mehän laitettaisiin tuohon vielä if V on nolla, niin siinä if V on eri kuin nolla, niin siinä tapauksessa tulostetaan se virheiden määrä. Eli nythän se toimii samalla tavalla kuin ne muut testijutut, että jos ei mikään mene pieleen, niin se on hiljaa. Eli tämä on hyvin yleinen tapa tehdä ohjelmia, että jos ei sieltä tule mitään virhettä, niin ne ei välttämättä rupea hirveästi pulisemaan siinä. Tästä poistetaan AT. Eikös kun tuo otetaan pois, niin... Eikä kun tämmöiset osamerkkijonot. Se pitäisi sitten sanoa eri tavalla, jos me halutaan sitä poistaa sitä kaikki A-kirjaimet ja kaikki T-kirjaimet, ja silloin se olisi niin kuin eri tehtävä. Ja sehän näkyisi silloin tavallaan tässä meidän tehtävän määrityksessä. Eli nyt tämän testaamisen yksi hyöty on siinä, että me samalla mietitään kaikki ne tapaukset, miten tämän kuuluisi missäkin tilanteessa toimia. Eli ilman tätä riviä, niin sullahan jäisi ehkä mahdollisuus tulkita tämä sillä tavalla, että tuo toinenkin T pitäisi poistaa. Mutta nyt kun meillä on tämä rivi täällä malliksi, niin...
Tulkitsin, että siinä on virhe siinä rivillä.
Tulkitsin tätä. Kaikki toisen jonon esiintymät. Silloin sinä lukisi, että kaikki toisen jonon kirjaimet tai jotain muuta. Joo, se tekee sitä algoritmista erilaisen silloin siinä kohti. No niin, tämä oli yksi tapa testata. Eli tämä on se, miten testattiin ennen kuin tuli noita valmiita testaustyökaluja. Ja miten tämmöinen testataan sitten noilla nykyisillä testaustyökaluilla, niin se testataan niillä sitten sillä tavalla, että jos mä haluan tätä poista testata, niin mä tekisin uuden Other no, mistähän se tehdään, kun mä en ole pitkään aikaan tehnyt niitä. Java, JUnit ja JUnit test case. Eli täältä JUnit, eli JUnit tarkoittaa Java yksikkötesti. Eli siitä tulee tuo JUnit. Ja sitten Microsoftin vastaava vekottimen nimi oli NUnit, ja sitten on johonkin C++ on C-unittia ja muuta, mitkä toimii niin kuin samalla tavalla. No niin, mikä ero on test caseillä ja test suitella? Test case idea on siinä, että se testaa yhtä tämmöistä vähän niin kuin luokkaa. Ja sitten kun teillä oikeasti ohjelmat sisältävät kymmeniä luokkia tiedostoja, niin silloin tämä test-suite on sitten semmoinen, mikä ajaa kaikki testit, mitä niistä on syntynyt, niistä yksittäisistä testeistä. Ja tuommoisissa oikeissa firmoissa tämän test-suite-ajaaminen saattaa kestää niin kuin tunteja. Eli monessa se tehdään sillä tavalla, että se jätetään sitten yöksi ajaamaan sen, niitä test-suiteja, ja sitten aamulla kun tulee töihin, niin se kertoo sitten, että mitkä siellä on hajonnut. Mutta toki semmoista tilannetta ei pitäisi koskaan tulla, että tuo test-suite ei mene kaikista läpi, koska jos joku muuttaa jotakin, niin sen pitäisi sitten ne vastaavat kaikki test-caseit ajaa läpi. Eli joka tapauksessa ennen tuon test-suiten tekemistä meillä on järkevää olla tuo test-case, eli tehdään test-case tänne, vaikka nyt tuonne pakkaketestaamiseen, ja sen nimi nyt voisi olla vaikka, minkäs nimen mä oon antanut siellä tuolla siitä poista testi. Siitä tulee ehkä turhaa ongelmia, jos mä annan sille just samaan nimeen, minkä tuo contest-kohta tekee, eli poista JUnit-test, annan vaikka sen nimeksi nyt, että se ei tule samaa nimeä. No niin, sitten se ehdottelee mulle tämmöisiä asioita, että haluaisitko tehdä sinne tämmöisen aliohjelman kuin setup before class, setup teardown, eli pura luokan jälkeen tai teardown. Näiden merkitys on siinä, että jos se testaatte semmoista asiaa, että ennen kuin se testaaminen on järkevää, niin teidän pitää alustaa jotakin. Eli esimerkiksi jos testaatte tietokantahommia, niin silloin jompaan kumpaan näihin setupiin on järkevää tehdä, että se tietokanta luodaan tiettyyn tilaan, josta ne testit on helppo aloittaa. Eli silloin jokainen testi pystyy aloittamaan niin kuin samasta tilanteesta ja se tekee sen testaamisen helpommaksi. Eli esimerkiksi tämä setup before class voisi olla semmoinen, että se loisi sinne tietokannan. Ja tämä setup pitää sitten huolen siitä, että ennen jokaista testiä se tietokanta on samassa tilanteessa. Ja sitten tämä teardown esimerkiksi purkaisi ne tietokantayhteydet pois tai jotain tämmöistä. No meillä ei ole mitään niin monimutkaista tässä, että sillä ei ole nyt väliä. Missähän se kysyy, että mitä me testataan? Class under test. Poista, eli tuo kai meillä on se testattava luokka. Silloin se kysyy meiltä, että mitä tehdään seuraavaksi. Ja nyt se kertoo tähän kaikki aliohjelmat, mitä sieltä löytyy sieltä meidän luokasta. Ja sieltä löytyy tämä poistan niminen aliohjelma. Niin silloin me siihen poistan nimiseen aliohjelmaan halutaan se testi tehdä. Ja sitten se kysyy, että milläkäs JUnitin versiolla se testataan, tässä nyt ei kannata pähkäillä, se JUnit 4 on tällä hetkellä se mikä on. Ja silloin se tekee meille tämmöisen tyhjän raamin tänne, joka me nyt voidaan dokumentoida ja Ctrl-1 painaa, niin se ehdottaa meille tuossa, että tehdään javadokki siihen. Voitaisiin kertoa sitä, että testataan poista luokkaa. Ja sitten test poista. Niin mitä tänne pitäisi kirjoittaa, niin tänne meidän pitäisi kirjoittaa semmosia, että assert equals, ja sitten siitä on hirveä määrä vaihtoehtoja, assert equals, ja sitten mitä pitäisi tulla, ja mitä tuli, eli nyt sieltä pitäisi tulla toi CC, jos minä kutsun sitä poistan nimistä aliohmaa, jota se nyt ei tässä suostu näkemään, mutta jos mä kutsun sen poistan luokassa olevaa poistan nimistä aliohmaa parametreilla cat ja sitten sanon, että aateet pois sieltä. Noin. Ja tuokin pitäisi kommentoida periaatteessa tuossa Noin. Eli me kirjoitettaisiin tänne paljon tämmöisiä pieniä aliohmia, jossa kaikissa sanotaan, että jos näistä ei tule samat, jos tästä ei tule samaa kuin tuosta noin, niin aiheuta meille sitä ilmoitus. Tuo asser tarkoittaa sitä, että aiheutetaan ilmoitus, jos nuo ei ole samat. Ja nyt jos mä sanon täältä, että ajetaan tämä J-unittitestinä, tämä meidän luokka, niin se näyttää meille vihreätä, koska sehän palauttaa sitä CC. Jos mä ootan, että sieltä pitäisi palauttaa CCA ja ajasin sen nyt J-unittitestinä, niin nythän se palauttaisi meille punaista ja sanoisi täällä, että odotettiin, että tuli CC ja A-kirjaan, se laittaa tuon A-kirjaimen tuohon hakasulkuihin, koska se on se poikkeavuus, mutta tulikin CC, eli siltä osin se oli samat, ja sitten se laittaa tuohon hakasulut, että tavallaan siinä kohti sitten ei ollut mitään. Eli se ero on nyt noissa hakasuluissa olevissa osissa, ja siitä me tiedetään, että se sitten toimi väärin. Ja samalla tavalla me voitaisiin kirjoittaa enempikin näitä nyt tuohon testiin. Se niiden virallinen suositus on, että jokainen testi kirjoitettaisiin omaan tämmöiseen pikku aliohmaan, missä meillä lukee, että edessä, että miau test. Tätä eteen kirjoitettu miau test tarkoittaa sitä, että tämä pystytään ajamaan semmoisena J-unit-testinä. No niin, sitten, mihin se hävisi loppusulku sieltä. No, noissa mun valmiissa testeissä oli lukenut vain, että kutsutaan poista. Ja jos mä haluan sen pitää paikkansa, niin mä voin tässä tehdä sen, että mä importtaan ton staattisesti ton poistan luokan. Oho, se pääs omiensa kirjoitti siihen. Poistan luokan. Enköhän mä voi sanoa siihen poistan nimisen aliohman. Pitääkö mun sanoa tähti? Hetkinen. Poista. Testaaminen. Paketissa oleva poista. Eli se on paketissa testaaminen ja siellä on poistan niminen luokka ja mä voin sieltä importata kaikki tai mä voin importata sieltä tasan yhden aliohman, niin silloin kun tässä lukee poista, niin se tarkoittaa sitä, että koska tässä luokassa ei itsessään ole poista, niin silloin se tarkoittaa sitä, että käytetään tuota. Ja nyt jos mä ajan ne testit siitä, run s j-unit test, mistä voi opetella ulkoota alt shift x, niin silloin se antaa meille vihreitä. Miksi ne suosittelee, että näistä kaikista tehtäisiin omaa? Test case, eli yksi tämmöinen miau testillä alkava aliohma, yksi test case, niin ne suosittelee siksi, että jokaisesta tehtäisiin omaa, että se nyt jos täältä tämä ensimmäinen pettää, niin se ei muita edes yritä ajaa sitten, eli se pysähtyy jo tuohon kohti, eli nyt ei saa tietää sitä, että onko tässä 5 virhettä vai 1 virhe. Jos mä kirjoittaisin nämä kaikki omaksi test casekseen, eli laittaisin tuosta poikki tämän yhden test casein ja sitten kirjoittaisin näitä test caseja tänne lisää, tänne myös vaikka poista 2 ja niin edespäin. Ai niin, tuossa on enempi parametria kuin äsken, eli tästä assert equalsista on myös semmoinen vaihtoehto olemassa, että siihen tulee niinku sen testin syy, eli tämä, että kätkätissä tulee AT, niin tämä on niin aika selkeä tilanne. Sitten meillä on tämmöinen, että paatista kun poistetaan AT, niin siitä tulee PI, eli tämä on tapaus, jossa se poistaminen tuottaa uuden. Ja tällä tavalla, jos mä tekisin näitä lisää näitä, jokaisesta oman testin ja sitten ajasin tämän, hetkinen, miksi se muuten ajaa nyt vaan poista 2 testin? Nyt se ei kyllä, mikähän sinä nyt pettää, sen pitäisi ajaa kyllä tuokin testi ja sanoa siitä, että se on väärin. Nyt en tiedä, miksi se ajaa sitä. Joo, Mutta okei. Eli tämä on se tapa, millä ne tekee firmoissa hommia. Eli ne kirjoittaa sitten eri tiedostoon nämä testit. Ja henkkohtaisesti en siitä ole ikinä tykännyt. Yritin sitä muutamia vuosia takaperin opiskelijoille, että elikkä meillä on niin kuin testattu täällä, mutta sitten kun sitä asiaa rupeaa miettimään, niin ei ole mitään järkeä, että me pidetään kursseja ja sitten viienne opintovuoden kurssilla, niin kuin muissa korkeakouluissa, niin sanotaan viienne vuoden kurssilla, että hei, me ollaan puhuttu koko ajan potaskaa ja oikeasti näitä olisi pitänyt koko ajan testata ja annetaan ihmisten alusta asti tehdä niin kuin ihan soopaa. Eli mun mielestä on järkevämpää, että me kuitenkin tehdään alusta asti niin kuin oikeasti pitäisi tehdä. Mutta kun mä annoin tämän, että tehdään tällä J-Unitilla niitä testejä, niin siitä tuli vielä isompi sananvaihto kuin viikonloppuna kurssin työläydestä. Eli ihmiset käytännössä äänesti jaloillaan siitä, että nyt se työmäärä kasvoi isoksi. Eihän se hirveän isoksi kasva siitä, mutta on se kuitenkin, että me mennään eri tiedostoon kirjoittamaan aika inhottavan näköistä mömmöä minun mielestä. Ja sitten kun mä mietin sitä asiaa, että voisiko tätä mitenkään helpottaa, niin se ajatus sitten tuli siitä, että mitäs jos mä mietin vähän vanhoja tekosia, niin että mitäs mä oon tehnyt aikaisemmin, niin. Esimerkiksi meillä on tuo kurssi Aliohma-kirjasto tuolla, ja siellä vaikka tämä M-jonot, ja jos katsotaan vaikkapa formaattiesimerkki, eli ennen kuin ne tuonne Javaan, mihin mä se formaatti hukkasin tuohon. Eli ennen kuin ne tuonne Javaan lisäsivät tuon testaussysteemin tai tehtiin jollakin muilla kielillä, niin mulla oli tapana tehdä sillä tavalla, että mä aliohmiin kirjoittelin esimerkkejä siitä, että kuinka sitä aliohmaa käytettäisiin. Mikä nyt on tietysti pieni lisävaiva, mutta se on kuitenkin loppupelissä aika kätevää. Ja miksi esimerkiksi tämmöinen Format-niminen aliohma, niin sen takia, että Javassa aikanaan ei ollut tulostukseen mitään muotoilujuttua, tai oli, mutta C:ssä oli semmoinen muotoilu, että mä halusin tulostaa kahdella desimaalilla reaaliluvun, niin se oli vaan pistää prosentti 5.2LF siihen muotoiluosaan. C++ piti kirjoittaa semmoinen pikkasen reilu rivin mittainen juttu, että sai tulostettua desimaaliluvun kahdella numerolla, ja Javassa piti kirjoittaa melkein 5 riviä koodia, että sai tulostettua. Piti luoda kaiken maailman formatoja, luokkia ja niin edespäin. Siellä on minkäännäköistä järjehiventä. Niin silloin mä tein itselleni esimerkiksi tämmöisen formaat-aliohman, minne vien parametrinä, että tuo merkkijono tulosta 3 kokoiseen kenttään ja silloin se tulostaisi, tai muot palauta tuommoinen merkkijono, tai sitten jos ne viedään parametrin, että 3 merkkijonoa, mutta vasempaan laitaan, niin sitten tekee tuommoisen merkkijonon. Eli mä kirjoittelin näihin aliohmien kommentteihin tuolle esimerkki, että kuinka näitä aliohmia käytettäisiin. No, sitten tuli mieleen, että no minkäs ihmeen takia tämä esimerkki ei saman tien voisi olla testi. Että voitaisiko me oikeasti lyödä 3 kärpästä samalla iskulla, koska jos me tehdään kunnollista dokumentaatiota, niin meidän pitäisi tehdä näitä esimerkkejä sinne. Kun luette niitä Javaan valmiitten dokumentteja, niin iloitkaa joka kerta, jos näette siellä esimerkin. Aika harvoin siellä näette esimerkkejä. Ja sitten ihmetellään, että kuinka niitä käytetään. Eli se olisi fiksua, että niissä olisi nämä esimerkit. Toisaalta näitä kannattaa kirjoittaa ennen kuin sitä koko aliohmaa ruvetaan kirjoittaa, niin kuin me äsken tehtiinkin. Eli mietitään jo heti etukäteen, että minkälaista tilanteesta tämän pitäisi palauttaa mitäkin. Ja sen jälkeen vielä ne testit. Eli mitä jos ne kaikki 3 saataisiin tehtyä niin kuin yhdellä kertaa. Ja sen takia me sitten rakennettiin laitoksella tähän tämä systeemi, että me, kun me laitetaan se Comtest Jarri sinne Dropins kansioon, niin me voidaan tehdä sitten näin, että meille tulee tänne tyhjä reikä, minne me voidaan kirjoittaa, että mitä pitäisi tapahtua. Ja sitten mä voin tänne kirjoittaa, että jos mä kutsun mun poista aliohmaa sillä tavalla, että sinne viedään cat, niin sen pitäisi palauttaa toimiessaan meille CC. Eli saadaan vähemmällä vaivalla kirjoitettua tuo sama asia, mitä tuossa kirjoitettiin. Mä varastan nuo loput testit tuolta ajan säästämiseksi tuolta, no, minnekä mä se hukkasin. Minne mä luennot hukkasin? No ei mitään hätää, avataan uusi. Eli luennot sivulta, niin me voidaan sitten kirjoitella niitä testejä iso kasa sinne paljon pienemmällä vaivalla. Se, että kuuluuko oikeasti kirjoittaa näin monta testiä tätä asiaa varten, niin se on toinen juttu. Eli tarkoitus ei ole, että se testimäärä on valtava, vaan tarkoitus, että se testimäärä testaisi niin kuin oleellisesti erilaisia asioita. Eli tässä ne tärkeät testattavat asiat on tämä perustapaus, tämmöinen, missä tämä poistaminen tuottaa uuden jonon, tämmöinen, minne selkeästi jää jäljelle näitä merkkejä, mitä tuolla toisessa on. Ja sitten nämä loput, nämä ehkä ei enää tuo mitään hirveitä uutta tänne. Ehkä tämmöisiä, että jos ABAsta ei poisteta yhtään mitään, niin sieltähän pitäisi tulla sitten sama jono takaisin. Ja sitten tietysti pitäisi katsoa semmoisia, että sieltä ei poisteta yhtään mitään. Onko mulla yhtään semmoista, missä ei jää mitään poistettavaa? Eli periaatteessa mulla voisi olla oikeastaan, jos jotain järkitestiä mietitään, niin voisi olla semmoinen, että jos ABAsta poistetaan CC, niin senhän pitäisi tuottaa meille ABBA takaisin, koska siinä ei ole mitään poistettavaa. No sitten, jos vetään tiukille, niin voidaan miettiä, että mitä tapahtuu, jos me nullista poistetaan, ei mitään. Pitäisikö siitä tulla nulli vai jotain muuta, ja sillä me voidaan määritellä, että miten sen kuuluisi toimia siinä. Tai sitten me voidaan tehdä sillä tavalla, että me sovitaan yksinkertaisesti, että sen pitäisi heittää null pointer exception, jossa ne tuodaan nullijonoja. Ja se testataan tässä sillä tavalla, että me laitetaan tämän testin perään, että tämän kuuluisi heittää tuommoinen, ja jos ei jostain syystä heitänyt tuommoista, niin silloin siitä tulee testi epäonnistuminen. Niin silloin me saadaan testattua sekin asia. No nyt tuo mun toteutus ei sitä semmoisena tee. Ja sitten tämähän ajettiin sillä tavalla, että ajetaan comtest ja ajetaan se. Ja nyt siitä tuli jotain virheitä. Mennään katsoa, mitä virheitä se teki sinne. Illegal modifier. Mistä se semmoisen keksi? Ei sen pitäisi vaikuttaa siihen, koska se on sen verran puoliälykäs, että jos se puuttuu sieltä, niin lisätään se sinne. Mutta mitä se sanoo? Only final permitted. For parameter. Eihän tässä nyt ole mitään public void. Minne se static on siitä hävinnyt? Public static. Ei se itse asiassa tarvii olla minkälainen tuo äskeninkään oli. Ei sen tarvii olla staattinen, se siitä poistamista tulee oma luokka. Se sanoo kaksi virhettä sinne. Tuolla nimellä ei ole mitään merkitystä, tuo nimi tulee siitä, kun se on tuosta rivistä tehty. Hei, tuolla on jäänyt joku keskeeräinen testi. Oliks mulla tässä jotain rikki? Näistä ei kun... Tuossa on kaksi kertaa tuo aloitus, niin sen takia se menee sekaisin. Tuo oli mun vika, kun mä copypastasin sieltä toisesta koodia ja copypastasin sinne uuden testialoituksen. Eli se oli ihan omaa moka. Eli se vika ei taaskaan ollut siinä kohti, missä se vika on. Eli kun se tässä kohti uikuttaa, niin se vika ei ole tässä kohti, vaan se vika on tässä, että meillä on täällä alkava aliohjelma, jonka sisällä yritetään esitellä uusi aliohma. Ja se onnistus Pascalissa, mutta tässä kielessä ei voi aliohman sisällä esitellä aliohmaa. Eli sitten ajetaan uudestaan tuo testi. Ja nyt se ajaa sen testin ja antaa meille sitä virhettä. Jos mä tuosta Abbasta tuossa kuvittelisin, että siitä tulee A ja ajaisin tämän testin, mille kannattaa tehdä joku pikakomento itsellensä, vaikka Ctrl Q, niin se on nopea vetää tuosta vasemmalla käällä, niin silloin se sanoo samalla tavalla täällä, että rivin 28 testissä, eli tässä testissä olisi pitänyt tulla Abba, mutta jos on A perässä, mutta tulikin Ab, missä ei ole. Hetkinen. Niin, A:t poistettiin sieltä, niin silloin se otti ton pikku A:n sieltä pois. Eli silloin me saadaan sitä samalla tavalla virheet kuin siinä toisessakin. Noniin. No nyt te menette työpaikalle ja teette täällä tämmöisiä testejä siellä, niin siitä heti naapuri, se on avokonttorissa ne työpaikat, se naapuripöivän kaveri sitten heti tulee sanomaan, että miksi sä noin kirjoitat, kun meille kirjoitetaan tämä J-unittia täällä. Meillä on standardit, me kirjoitetaan J-unittia. No, mitä silloin väliä? Tämä kirjoitti teille sitä samaa J-unittia. Eli te ette tee yhtään epästandardimpaa kuin se naapuripöivän kaveri, mutta te kirjoitatte sitä 3 kertaa nopeammin. Plus, mikä hyöty siitä on, niin nyt tämä sama asia, mikä tässä on, niin menee tähän luokan dokumentaatioon. Eli kun sitä luokasta syntyy tämä dokumentaatio, niin silloin teillä on nuo esimerkit siinä luokan dokumentaatiossa. Ja tästä lähti aina demo, joku palautatte, niin siellä on yksi dokument-linkki aina siellä ajannapin vieressä, niin teiltä yksi 0.1 pistettä jää saamatta, jos ette käy katsoa sitä dokumentaatiota, että minkälainen teille syntyy sitä luokasta. Eli käytte aina katsoa, että miten nämä teidän dokumentaatio vaikuttaa siihen syntyvään dokumentaatioon. Eli nyt sillä samalla vaivalla, kun aloitatte sen tekemisen kunnolla testriveen, eli kirjoitatte ensiksi tämän tyhjän otsikon, teette siitä tynkäaliohman, eli se nyt palauttaa retun jotakin. Sitten kirjoitatte nämä kaikki tapaukset, missä kuvittelette, että millä tavalla sen pitäisi toimia, niin silloin te saitte samalla vaivalla sen suunnittelun, dokumentaation ja testit yhdellä kirjoittamisella. Ja se naapuripoivan kaveri tekee ne kaikki 3 eri kerralla, ja sitten vielä sillä menee 3 kertaa kauemmin kirjoittaa sen testejä, koska se kirjoittaa tätä mömmöä sinne. Ja sitten vielä yksi etu, eli nyt nämä testit on samassa paikassa, missä itse tämä aliohjelma, jolloin on huomattavasti isompi mahis, että jos tätä aliohjelmaa muutetaan, niin saman tien muuttaa näitä testejä koskemaan sitä uutta tilannetta. Jos se on jossakin eri paikassa lilluva tiedosto siihen liittyen, niin todennäköisyys sille, että joku muistaa käydä sitä muuttamassa, niin on aika pieni. Eli te ette häviä tällä mitään, te pelkästään voitatte. Mutta jos joku haluaa kirjoittaa suoraan, ja yhden kerran elämässä kannattaa ehkä kirjoittaa suoraankin tätä J-unit-testiä, että näkee mitä se on, koska jossakin voi olla joku, joka sanoo, että sä et kirjoitat sitä, vaikka se olisi tyhmempää. Aika tyhmähän se on, joka silleen sanoisi, mutta semmoinenkin voisi löytyä. Joo, se testaamisesta. Eli tästä lähtiin aina, kun palautatte jotakin, niin jos se on suinkin äärellisellä vaivalla testattavissa, niin testataan. Se, mitä tällä kurssilla ei testata, niin on sitten nuo graafiset käyttöliittymät, koska mä en ole ehtinyt opetella sitä, että kuin niitä tuossa JavaFX:ssä testataan. Jos joku haluaa opetella se ja tehdä meille siihen kaluston, niin melkein voin sillä korvata sen kurssiharjoitustyön. Eli jos joku haluaa niin kun lähteä tutkimaan, että kuin tehdään se GUI-testaus tuolla JavaFX:ssä ja saa upotettua se tänne COM-testiin, niin siinä auttaisi mua ja mä voin korvata se, ettei tarvitse sitä harkkaa tehdä. Että siinä oli siihen viime vuoden kirjasto, oli semmoinen apukirjasto, mikä loi sen graafisen käyttöliittymän niin kuin tämän testiajaksi, sitten paineli sillä nappuloita ja liikutti hiirtä ja teki tavallaan ne testit, mutta sen kirjoittaminen on sikatyölästä. Että vaikka siinä on työkalutkin, niin se on työlästä. että funktio on ihani asia maailmassa, se on kaikkein helpoin testata, että sanotaan, että kutsutaan sitä funktiota, sieltä pitäisi olla tuommoinen tulos. Sitten mulla on täällä synonyymi, että jos joku haluaa, niin tätä voi käyttää näinkin, että siinä ei ole pakko olla 3 on-merkkiä, niin se vastaa just sitä mun alkuperäistä dokumentaatiota, että tuo kun ajetaan, niin sitä pitäisi olla tuommoinen. Nämä on samat asiat keskenään. Ja te voitte vielä itse vaihtaa tämän miksikä tahansa, että tuo... Te voitte vaikka vaihtaa, että tuon 3 on-merkin tilalla on tuommoinen merkki, no, että se on vain yksi makro siellä. No je, sitten mennään toiseen asiaan, eli perintään tehdään tänne, eli nyt on ne paprut, mitkä mä jaoin, niin katsellaan niitä ja mä katson vaan ton paketin nimeä, mikä mulla oli. Eli mulla oli Olio-niminen paketti. Eli teenpä tänne nyt tänne esimerkkeihin Olio-nimisen paketin, eli käytännössä uuden hakemiston. Ja sen alle luon nyt sitten, siellä on 2 kissaa, niin se on se kissa, mikä on siellä Olio-paketissa. Eli kattokaa, kummassa kissassa lukee pakkake Olio. Eli luon tänne nyt uuden Java-luokan, jonka nimi on kissa, ja varastan tuolta vähäiset kommentit. No niin, mä haluaisin tehdä sitten semmoisen alkeellisen kissaolion, jolla on string nimi, eli näitä sanotaan attribuuteiksi. Viimeksi meillä oli se aikaluokka, se oli attribuuttina tunnit ja attribuuttina minuutit. No sitten olisi tosi paha moka, mistä tämä ei varoita yhtään millään tavalla, jättää sanomatta tästä attribuutista, että kuka saa tätä attribuuttia käyttää. Ja saatte mulle vääntää melkoisen monta metriä rautalankaa, että mä uskoisin, että mitään muuta on järkevää tuohon koskaan kirjoittaa eteen muuta kuin, että se attribuutti on yksityinen. Eli tarkoitus on, että Olio on jotakin semmoista musta laatikko, jonka sisällä on jotakin, mitä me ei tiedetä, mitä on. Me pyydetään sitä Oliolta jotain toimia ja se tuottaa meille jotakin pihalle, mutta me ei saada tietää, mitä sillä Olion sisällä on. Se on se Olion oma ongelma. Ja se on, mikä niin kuin tämä Olio-ohmoinnin yksi merkittävä juttu on, että sillä me saadaan niitä osia luotettavammaksi, että me puhutaan vain rajapinnoista, eli sitä, että mitä me voidaan sitä Oliolta pyytää ja mitä me saadaan sitä Oliolta pihalle. Ja silloin sitä Olion sisusta voidaan muuttaa hyvinkin erilaiseksi, säilyttäen se rajapinta samanlaisena. Eli käytännössä samoilla tempuilla pyydetään sieltä. Eli esimerkiksi meidän aika oli toteutettu sillä tavalla, että se oli tunnit ja minuutit. Mutta yhtä hyvin se aika olisi voinut toteuttaa sillä tavalla, että se laskee vain vuorokauden alusta minuutteja. Mutta sitten kun se pyydetään se aikamerkkijonona, niin sitten se olisi muuttanut sen sillä tavalla, että paljonko vaikka 1200 minuuttia on tunteina ja minuutteina. Eli sisäinen toteutus voitaisiin laittaa toisenlaiseksi, ja sen ansiosta se ajan lisääminen olisi mennyt älyttömän helposti, koska ei olisi tarvinnut mitään muuta kuin siihen olemassa olevaan määrään lisätä jotakin. Onko se paino meillä nyt double-paino näköjään? Paino, toinen attribuutti. Eli tämä oli luokka, ja Javassa oli tapana kirjoittaa ne luokan nimet isolla. No sitten mainin saatte kirjoitettua, se unohtuu, kun kirjoitte main ja control välilyönti. Mitä me halutaan, että meidän kissa osaisi tehdä, niin meidän kissa voisi olla vaikka semmoinen, että kun mä haluan luoda sen kissan, niin mä sanoisin, että mulla on kissa miuku, ja mä sanoisin, että kun se syntyy, niin pyydetään siltä new-operaattorilta, että luohan mulle uusi kissa, jolle mä haluaisin syntyissä antaa nimen vaikkapa miuku. Näiden ei tietenkään tarvitse olla samoja, eli tämä on vaan viite sinne ja sillä voi olla joku muu sisältö, mutta minkä takia ei käyttää samaa nimeä, niin ne pysyy paremmin kurissa. Ja sitten se on niin kuin meidän isän kissa, 1800-grammanen kääpiökissa. Ja sitten mitä se meidän meuku osaisi, niin meidän meuku osaisi vaikka ääntele. Ja jos mä nyt teen samanlaisille kuin sillä teillä on tehty, niin siellä jostain syystä meuku osaa tulostaa itsensä, mikä ei ole tavallista kissoille, mutta tämä on sen verran painava kissa, että se osaa itsensä tulostaakin. No niin, että me saataisiin tuommoiset metodit, niin ensimmäinen valituksen aihe on tässä, että ei ole konstruktoria string int määritelty. Eli mikä se konstruktori oli, muodostaja, alustajametodi. Ja näissä kielissä se muodostajametodi on semmoinen metodi, jolla on sama nimi kuin luokalla. Ja sillä ei ole mitään tyyppiä, koska sitä ei koskaan kutsuta sitä muodostajametodia missään muussa kuin tässä new-yhteydessä. Ja tästä ei palauteta mitään, eli tämä new palauttaa viitteen siihen syntyneeseen kissaan. Eli tarkoitus olisi nyt, että kun me sanotaan new-kissa, niin tarkoitus olisi, että tuo nyt ei halua toimia. Eli silloin ny varaisi sen verran tilaa, kun kissa tarvitsee. Mistä se ny tietää, paljonko kissa tarvitsee, niin se käy katsomassa, että kissassa on kaksi attribuuttia. Toinen attribuutti on stringi. Stringi tarvitsee jonkun verran tilaa. Double tarvitsee jonkun verran tilaa. Sitten se varaa sen verran tilaa, kun tuommoinen tarvitsee. Ja sitten kun se ny on sen tilaa varannut, niin sen jälkeen se menee sinne muodostajalle ja sanoo, että tuossa sulle on se tilaa, minkä mä varasin, laita sinne se, mitä tarvitsee laittaa. Ja nyt, että me saadaan se muodostaja tehtyä, niin me sanottiin, että meillä on julkinen metodi, jolla ei ole mitään paluarvoa, eli nyt ei ole sitä voidia, eikä intiä, eikä doublea tuossa. Tämä on niin kuin ainoa poikkeus, tämä muodostaja. Ja sitten siellä on ensimmäinen parametri, tuolla mun kutsun puolella näyttää olevan merkkijono, string nimi. Toinen parametri, vaikka se nyt ei ole nollia siinä, niin kuitenkin siellä voisi olla joku ruipelokissa, jossa joutuisi desimaaleja käyttämään. Eli sieltä tulee se nimi ja paino parametreina. Ja nyt meidän piti sitten, eli nyt meidän on tehtävä se, että se ny sanoo, että tuossa on se sulle varattu tilaa, sulla on nyt siellä paikka sille nimelle ja painolle, alusta ne niin kuin haluat. Ja se ny toi sinne sen viitteen siihen otukseen itseensä, se toi sinne this-muuttujassa, ja siinä me sanotaan, että meidän paino on sama kuin tuo parametrina tuotu paino, ja meidän nimi on sama kuin tuo parametrina tuotu nimi. Noi. Sitten se uikuttaa noiden dokumenttien puutteesta kissan nimi, kissan paino, ja jotain alusta löpinää siihen. No nyt ääntelestä se ei vielä ymmärrä yhtään mitään, eli tehdäänpä sinne, kuka tahansa voi pistää kissan ääntelemään, sen kun astuu hännän päälle, niin kyllä se ääntelee, public void ääntele, se ei tarvitse parametria, se kissa tietää itse, että kuinka se ääntelee, ja tämä kissa nyt ääntelee sillä tavalla, että se tulostaa miau, noin, ja sille kommentti siihen, että äänellään. No vielä se, minkä takia mä en pidä muuten noin. Vielä se uikuttaa tuosta tulosta, että se ei tiedä mikä se on. Mä huijaan sen verran, että varastan sen valmiina. Eli se sitten vaan tulostaa näyttöön, että olen kissa, jolla on tämmöinen nimi ja painan näin paljon. Ja nyt se on onnellinen, kaikki on virhettä siinä, ja nyt kun me ajetaan, niin silloin se kissan käsketään äänellä, niin silloin se ääntelee, ja kun mä käsken sen tulostaa, niin se tulostaa. Ja jos mä haluaisin tehdä lisää kissoja sinne, niin mä voisin tehdä sinne sitten vaikka Mirri, jonka nimi on sitten Kisumirri, ettei kukaan luule, että noiden on pakko olla just samoja noiden sanoja, ja se on semmoinen 17,5 grammaa, niin kun se syntyy, ja Mirri ääntelee ja Mirri tulostaa itsensä, ei ole mikään pakko tietysti tulostaa. vähän hassusti nuo välilyönnit, tuossa voisi olla tuossa yksi välilyönti. Noin. No niin, sitten seuraava kysymys on, että nyt me saatiin älyttömän hieno kissa. Seuraava kysymys, että kuinka me saadaan koira. No naapurin poika rientää apuun tuosta Ctrl-C, Ctrl-A ja Ctrl-A ja Ctrl-C ja tehdään uusi luokka koira ja copypastetaan ja vaihdetaan kissat koiriksi ja hyvä se tuli sinne. Ja no sitten kun kysytään, että kuinka tehdään mato, niin naapurin poika on nopea kopioima, se tekee taas uuden luokan. Mutta mitäpä sitten, kun mä haluankin lisätä kissaan tänne vaikka pituuden tai jonkun muun asian, mikä kuuluisi olla koirassakin, niin silloin se naapurin poika rupeaa sitten lisäämään sinne koiraa ja matoon niitä samoja asioita. Eli tämä tie on hyvin äkkiä loppuun kulettu, että me copypastella tehdään sitä koodia. Ja sen takia me tarvitaan siihen fiksumpia tapoja. Ja fiksumpi tapa on tässä tapauksessa perintä. Eli nythän meillä on ideana se, että meillä on kissaluokka, ja jos me olisi tehty copypastella naapurin pojan ohjeita noudattaen se koiraluokka, niin silloinhan meillä kävi sillä tavalla, että kissaluokka ja koiraluokka, siellä olisi jotakin erilaista kissaluokassa, joka on erilaista kuin koiraluokassa. Esimerkiksi tuo ääntele olisi varmaan koiraluokassa erilainen. Mutta hirveästi muuta erilaista siellä ei tarvitsisi olla. Eli tämä valkoinen osa kuvastaa sitä, mikä olisi samanlaista kissassa ja koirassa. Ja nyt olisi hölmö, että aina kun mä teen uuden tämmöisen eläintyypin, niin mä aina sitten copypasteisin ja tämä valkoinen osa olisi samaa. Ja sen takia unohdetaan tuo tarina ja tehdään sillä tavalla, että otetaan tuo valkoinen osa tuolta ja tehdään siitä omaa luokkansa, jonka nimi on eläin. Ja sitten otetaan tuo, mitä kissassa on erilaista kuin yleisessä eläimessä. Ja se, mitä koirassa on erilaista kuin yleisessä eläimessä. Ja tehdään sillä tavalla, että tämä kissa peritään tuolta eläinluokasta. Eli ne piirtää oliohemmot sen näin. Eli peritään tuolta eläinluokasta kissa. Ja silloin se kissa saa kaikki ominaisuudet, mitä tässä on valkoisella. Eli kissa periaatteessa tulee olemaan samanlainen kuin meidän äskeisessä kuvassa. Ja sitten siinä kissassa on tämä oma lisäys siihen peruseläimeen nähdään. Sitten kun me halutaan tämä koira, niin me samalla, tuossa pitäisi olla kolmio, joka osoittaa tuonne ylöspäin. Eli sitten kun me halutaan koira, niin me otetaan taas se eläin ja peritään sieltä kaikki, mitä siellä eläimessä on, ja laitetaan ne sinne koiraan. Ja mitä se tarkoittaa käytännön koodina, niin käytännön koodina se tarkoittaa sitä, että me kirjoitellaan ensiksi luokka eläin, ja nyt tuohon Eclipseen ei sitä tehdä, jonne tehdään oikeastaan se meidän äskeinen kissaluokka otetaan ja vaihdetaan sen nimeksi eläin. Ja tietysti samalla se muodostaja vaihdetaan sitten eläinnimelle. Ja sitten eläimessähän on se ongelma, että me ei tiedetä, kuinka se eläin ääntelee. Eli sen takia tämä ei voi sanoa nyt miau eikä hauhau, vaan tämmöinen keskimääräinen eläin nyt sitten vaan tulostaa kysymysmerkkiä, kun se ei osaa äänellä. Sitten kun me halutaan tehdä kissa, niin me tehdään luokka kissa, missä me sanotaan, että extends eläin. Eli tarkoittaa sitä, että tämä tarkoittaa, että peritään kaikki eläimen ominaisuudet. Ja tätä perintää suositellaan käytettäväksi silloin, kun te voitte hyvällä omalla tunnolla käyttää sellaista kuin is-ö-sääntö. Eli jos te voitte hyvällä omalla tunnolla sanoa, että cat is, no voisi olla is-ön-sääntökin, eli cat is an animal. Jos te voitte sen sanoa hyvällä omalla tunnolla, niin silloin se perintä on järkevää tehdä. Eli suomeksi se olisi on-sääntö, että jos te voitte sanoa, että kissa on eläin, niin silloin käytätte perintää. Mutta jos te teette esimerkiksi autoa ja teillä on moottori valmiina, niin ette te voi hyvällä omalla tunnolla sanoa, että auto on moottori. Ainakin se mun rupuvolkkarin moottori on niin pieni, että sitä autosta kyllä on niin kuin suuri osa muuta kuin sitä moottoria. Eli silloin ei ole kyseessä perintä, jos ette voi sanoa. Eli tehän ette voi sanoa, että auto on moottori. Te sanotte, että autossa on moottori. Eli silloin se on has-ö-sääntö. Ja silloin, jos teillä on has-ö-sääntö, niin silloin te ette kirjoita perintää, vaan silloin te laitatte sen moottorin sen auto-attribuutiksi. Ja sen auto-attribuutiksi laitetta sitten renkaita ja tuoleja ja ikkunoita ja muita. no niin, nyt kun me peritään, niin mä sanotaan, että kissa on eläin, niin nyt tämä saa automaattisesti kaikki kissa-ominaisuudet. Semmoinen huono puoli on Javassa ja se Sarpissa, että muodostaja ei periydy. Ja hinta on silloin se, että me joudutaan tämä muodostaja kirjoittaa uusiksi jokaiseen luokkaan. Mutta mä en voi täällä sanoa, että tispisten nimi on nimi, koska tässä luokassa ei ole sitä nimeä. Se on siellä eläinluokassa. Eli tämä kissa ei pääse siihen nimeen käsiksi, kun se oli privaate. Mutta tämä kissa voi sanoa sille kantaluokallensa, eli mistä se kissa on peritty. Niin se voi sille sanoa, tässä pitäisi minun oikeastaan sanoa, että välittömälle, välittömälle niin kuin yläluokalleen. Tässä tapauksessa se on aidosti kantaluokkakin, koska se on, siinä välissä ei ole muita luokkia. Mutta jos siinä välissä olisi joku kotieläinluokka, että kissa perittäisi kotieläinluokasta, niin tämä supertarkoitusta kutsutaan sitä lähintä perinnässä olevan luokan muodostajaa. Eli tämä supertasa tarkoittaa, että kutsutaan sen eläinluokan muodostajaa tässä kohti. Ja viedään sinne tämä nimi ja paino. Ja sitten se eläin kykenee laittamaan ne nimen ja painon kohdalleen. No sitten kun me halutaan äänellä, niin siellä kantaluokassa on jo metodi ääntele. Siksi meidän pitää tähän sanoa, että meidän override, eli me ylikirjoitetaan, eli tehdään kissaan uusi versio ääntelestä. Ja sen ansiosta kissa ääntelee sitten miau. Noin. Tulosta meidän ei tarvitse tehdä, koska se oli siellä kantaluokassa. Paitsi tässä tapauksessa mulla ei siellä ollut siellä kantaluokassa näköjään tulosta, vaan mulla oli siellä toString, koska se toString on järkevämpi kuin se tulosta. Eli sitä toStringia voidaan käyttää hyväksi sitten graafisissa jutuissa ja tulosta ei voida käyttää missään graafisissa jutuissa hyväksi. Eli toStringia mua ei tarvitse tehdä kissaan, koska se on jo siellä kantaluokassa. Eli nyt jos mä sanon täällä, että tulostetaan kissa, niin tässä kohti Java kutsuu automaattisesti toStringia. Eli tuossa kohti on ihan sama, kirjoittako noin vai kirjoittako tämä mirri.toString, niin se joka tapauksessa kutsuu sitä, että miten se muutetaan merkkijonoksi. No sitten kun me halutaan koira, niin nyt samat temput, eli koira peri eläimen. Miinusta on tämä, että me joudutaan kirjoittamaan tämä muodostaja. Delfissä ei tarvitsisi kirjoittaa. Koirassa kirjoitetaan uusi ääntele, se ääntelee eri tavalla. Ja sitten me voidaan tehdä sinne plutoja ja mustoja. Mutta sitten mikä hienointa, niin meillä on tämmöinen asia kuin polymorfismi. Eli me voidaan tehdä nyt vaikkapa taulukollinen eläimiä. Tässä tapauksessa päästään sinne arraylistiin, jonneka talletetaan eläimiä. Ja nyt mä voin lisätä sinne samaan listaan tai taulukkoon, voin lisätä sinne plutoon, joka on koira, voin lisätä sinne pari kappaletta kissoja. Ja nyt mä voin käydä sen taulukon läpite tietämättä sitä, että mitä ne alkiot siellä on, onko ne kissoja vai koiria. Kun mä otan sieltä yhden eläimen sieltä taulukosta, jos siinä kohti sattuu olemaan Pluto, niin Pluto on koira, kun mä käsken äänellessä, niin se ääntelee niin kuin koira ääntelee. Ja mun ei tarvii miettiä sitä yhtään. Ja kaikki nämä graafiset vehkeet, mitä me käytetään, Eclipsekin, niin jokainen tämmöinen graafinen komponentti täällä periytyy tämmöisestä kantaluokasta. Ja tämän Eclipsen kannalta, tai kun te piirrette tässä GeneBuilderillä jotakin, niin ei se tiedä sitä, että mä piirrän tähän buttonin tai jotakin. Se tietää vaan, että tähän tulee graafinen komponentti, ja silloin kun se pitäisi piirtää jotenkin, niin se sanoo sille komponentille, että piirrä sä itse, kun mä en tiedä, kuinka sut piirretään. Ja sillä tavalla me saadaan systeemi, mikä päälle voidaan piirtää mitä tahansa vehkeitä. Ja jos joku haluaa sinne uusia vehkeitä, niin se vaan perii niitä siitä kantaluokasta ja tekee uusia vehkeitä. Ja sitten ne on täysvaltaisina jäseninä mukaisina siinä hommassa. No niin, periaatteessa tänään tuli kaikki, mitä kurssilla on. Eli tämä, mitä tässä nyt tuli, kun tämä opettelette, niin mitään merkittävää uutta ei kurssilla tule. Loppu on pelkästään niin kuin saman asian soveltamista eri käyttöön. Jatketaan huomenna. Katsotaan niitä lokaaleja muuttujia ja sitä pöytätestiä vähän semmoisessa tapauksessa. Ja voidaan ottaa tuosta kissasta jonkun näköinen kertaus.